راغدا.
სალონში დობისა. პროგრამას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. მიკროფონთან არის ანდროეული. სამაშველო სამუშაოები ირანის ქალაქ ბამში დღეს დასრულდება. აფეთქებამ ბაღდადში დღეს ერთი ამერიკელი ჯარისკაცსა და ორი ერაყელი ბავშვის სიცოცხლე იმსხვერპლა. სულცოტა 6 ადამიანი დაიღუპა ქაბულის საერთაშორისო აეროპორტის მახლობლად დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. კვიპროსში დააპატიმრეს 5 პაკისტანელი, რომლებიც ტერორისტული აქტის მომზადებაში არიან ერთბიტანელი. გაეროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ სამაშველო სამუშაოები ირანის ქალაქ ბამში, სადაც პარასკევს გამთენიისას კატასტროფული მიწისძვრა მოხდა, დღეს დასრულდება. იმის იმედი, რომ ნანგრევებში კიდევ შეიძლება იყოს ვინმე ცოცხალი, ფაქტობრივად გადაცურულია. მაშველებმა ათასამდე ცოცხლად გადარჩენილი ადამიანის ამოყვანა შეძლეს ნანგრევებიდან. ჯერჯერობით დაღუპულთა რიცხვი სხვადასხვა მონაცემებით 13-დან 20 ათასამდე მერყეობს. ხელისუფლებაში შობს, რომ ეს რიცხვი შესაძლოა 40 ათასამდე გაიზარდოს. ათეული ათასობით ადამიანია დაჭრილი. კატასტროფის რაიონში ჰუმანიტარული დახმარება ჩაართვითნეს მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან. დღეს ბაღდადის ცენტრში მომხდარი აფეთქების შედეგად ერთი ამერიკელი ჯარისკაცი და ორი ერაყელი ბავშვი დაიღუპნენ. რამდენიმე ადამიანი დაიჭრა. როგორც ამერიკის ჯარისარდლობის წარმომადგენელმა ჯონ ბეკმა განაცხადა, ხელნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა ქალაქის სავაჭრო ცენტრის ყოველთვის ხალხმრავალი ქუჩის კუთხეში იყო დადებული. დღესვე ჩრდილოეთ ერაყის ქალაქ ერბილში თავდასხმა მოხდა ქურთისტანის დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთ ლიდერზე, რომელიც დაიჭრა, ხოლო მისი სამი პირადი მცველი დაიღუპა. ამასობაში ცნობილი გახდა, რომ კიდევ 5 ერაყელი და კიდევ ერთი ბულგარელი ჯარისკაცი იქნა მოკლული შაფაც ცენტრალური ერაყის ქალაქ ქარბალაში, მიამბოხეთა მიერ განხორციელებული რამდენიმე თავდასხმის დროს. ამდენად, სულ 27 დეკემბერს ქარბალაში 19 ადამიანი დაიღუპა. სულ ცოტა 6 ადამიანი იქნა მოკლული დღეს ქაბულის საერთაშორისო აეროპორტის მახლობლად დანაღმული საბარგო ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. როგორც ავღანეთის პოლიციის წარმომადგენელმა აცნობა ჟურნალისტებს, თვითმკვლელმა ტერორისტმა იმ მომენტში ააფეთქა მანქანა, როცა სპეცსამსახურის თანამშრომლებმა მისი დაკავება სცადეს. თავად ტერორისტის გარდა კონტრგაზვერვის ოფიცერი და მისი 4 თანაშემწე დაიღუპნენ. შემთხვევის ადგილი მრავალეროვანი სამშვიდობო ძალების ქვედანაყოფებმა და ავღანელმა პოლიციელებმა მოაქციეს ალყაში. კვიპროსში დააპატიმრეს 5 პაკისტანელი, რომლებიც ტერორისტული აქტის მომზადებაში არიან ერთბიტანილი. ისინი პათოსის აეროპორტის მახლობლად დააგავეს. კვიპროსის სპეცსამსახურებს უშიშროების საგანგებო ზომები აქვთ მიღებული მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატებისგან მიიღეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ხმელთაშუა ზღვის ამ რაიონში ამერიკისა და ბრიტანეთის სამგზავრო თვითმფრინავებზე ტერორისტული თავდასხმებია მოსალოდნელი. პაკისტანის ინფორმაციის მინისტრმა შეიხმა რაშიდ აჰმედმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტ პერვეზ მუშარაბზე უკანასკნელი თავდასხმა ქაშმირელმა და ავღანელმა ექსტრემისტებმა მოაწყეს. მისივე თქმით, გამოძიებისთვის უკვე ცნობილია ამ ორი თვითმკვლელი ტერორისტის ვინაობა, რომლებმაც ხუთშაფაც ქალაქ რავალპინდიში მუშარაბის ავტომანქანის აფეთქება სცადეს. რაშიდ აჰმედის ხელთ არსებული ინფორმაციით, ორივე ბოროტმოქმედი საერთაშორისო ტერორისტულ ორგანიზაციებთანაა დაკავშირებული. რავალპინდიში მომხდარი აფეთქებების შედეგად მოკლული იქნა 15, ხოლო 45 ადამიანი დაიჭრა. ეს მეორე თავდასხმა იყო პაკისტანის პრეზიდენტზე გამვლილი ორი კვირის მანძილზე. შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ამტკიცებს, რომ ზროხა, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ზროხის სოფი აღმოაჩნდა, კანადის პროვინცია ალბერტადანაა ჩამოყვანილი. თუმცა კანადის მთავარ ვეტერინარს ბრაიან ევანს ამგვარი დასკვნა ნაჩქარევად მიაჩნია. მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ ვაშინგტონის შტატის ერთ-ერთ ფერმაში ზროხის სოფი დაავადება აღირიცხა, 30-მა სახელმწიფომ, მათ შორის კანადამ, იაპონიამ, მექსიკამ და სამხრეთმა კორეამ, მთლიანი ან ნაწილობრივ აკრძალვა დააწესეს შეერთებული შტატებიდან იმპორტირებულ ზროხის ხორცზე. შედეგად, მარტო გამდილის 3 დღის მანძილზე ზროხის ხორცის ექსპორტი შეერთებული შტატებიდან 90%-ით შემცირდა. მეცნიერებს აღარ აქვთ იმედი კავშირის დამყარებისა ევროპის კოსმოსურ მოდელ ბიგლ ორთან, რომელიც ქრისტეშობის ღამეს უნდა დაშვებულიყო მარსზე. ევროპის კოსმოსურმა სააგენტომ თხოვნით მიმართა შეერთებული შტატების სტენფორდის უნივერსიტეტის ობსერვატორიის თანამშრომლებსა და მათს ავსტრალიელ კოლეგებს, რადიო ტელესკოპებით მოიძიონ ბიგლის სიგნალები. 4 იანვარს მოდულთან კონტაქტის დამყარება შეეცდება კოსმოსური აპარატი Mars Express-ი, რომელმაც ერთი კვირის წინ გააგზავნა ბიგლი წითელ პლანეტაზე. ბიგლს მარსის ზედაპირი უნდა გამოეკვლია. ირაში გაათავისუფლეს სამი უცხოელი ტურისტი, რომლებიც ამთვის დასაწყისში გაიტაცეს დაუდგენელმა პირებმა. ირანის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობაში არაფერია ნათქვამი იმის შესახებ, თუ როგორ მოხერხდა მძევალთა გათავისუფლება. ორი გერმანელი და ერთი ირლანდიელი მოქალაქე, რომლებიც ველოსიპედებით მოგზაურობდნენ, პაკისტანის საზღვრის მახლობლად გაიტაცეს შეარაღებულმა პირებმა. მილანში იტალიის გაკოტრებული კომპანია პარმალატის ყოფილი პრეზიდენტი კალისტო ტანსი დააკავეს. ტანსისა და იტალიის ამ უმსხვილესი კორპორაციის კიდევ 4 ხელმძღვანელს თაღლითობაში ადანაშაულებენ. პარმალატის ანგარიშებზე სულ ცოტა $12 მილიარდი დანაკლისი აღმოაჩინეს. შაბათს ქალაქ პარმის სასამართლომ პარმალატი გაკუთრებულად გამოაცხადა. იტალიის კვების მრეწველობის ამ გიგანტის საწარმოებში მსოფლიოს 30 სახელმწიფოში 36000-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული. ყოველწლიურად ეს კომპანია $10 მილიარდამდე პროდუქციას უშვებს. ეგვიპტის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ექვსმა პლატიმარმა წუხელმცველი მოკლა, ცელსასრულ იარაღი და მატარებლიდან გაიქცა. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
განმავლობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. გასული კვირის მნიშვნელოვან მოვლენათა მიმოხილვა. პოლიტიკური სპექტრის პრობლემა. როგორ ხვდებიან საბრძოლო საგუშაგოებზე ახალ წელს? თბილისის კულტურული ქრონიკა, სპორტული პროგრამა და ბოლოს ახალგაზრდული პროგრამა. ბრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. განული კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მოიხილავს ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი თამარ ჩიკოვანი.
ზუსტად ერთი კვირის თავზე 2004 წლის 4 იანვარს საქართველოს ამომრჩეველს ახალი არჩევანის გაკეთება მოუწეს. გულახდათ რომ ითქვას პრეზიდენტობის 6 კანდიდატიდან ვის მიანიჭებს უპირატესობას ამომრჩეველი ნათელია. მიუხედავად ამისა, ახლა მნიშვნელოვანია, რომ ამომრჩევლის საჭირო რაოდენობა საახალწლო დღეების განწყობის მიუხედავად საარჩევნო უბანში მაინც მივიდეს. ბოლო დღეებში ამომრჩევლის აქტიურობის გათვალისწინებით ალბათ პრობლემები არც 4 იანვარს შეიქმნება. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით წინასწარი რეგისტრაცია 1,719,324 ამომრჩეველმა გაიარა. არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე კვლავ გაურკვეველია, გაიმართება თუ არა 4 იანვარს არჩევნები აჭარაში. ჯერჯერობით საარჩევნო უბნები იქ არ გახსნილა და არც საარჩევნო მზადება დაწყებულა. აქტიურ საარჩევნო კამპანიას აწარმოებს პრეზიდენტობის ყველაზე რეალური კანდიდატი მიხეილ სააკაშვილი. იგი გასულ კვირაში შეხვდა მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი საბჭოს წევრებს, მასწავლებლებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მიხეილ სააკაშვილის სავსეა ოპტიმიზმით, რომ 4 იანვრიდან საქართველოში ახალი ცხოვრება დაიწყება. მის საარჩევნო კამპანიაში ასევე აქტიურად მონაწილეობს მისი მეუღლე სანდრა, რომელიც საქართველოს რეგიონებში მოგზაურობს. სხვადასხვა ესეც სიახლეა ქართულ რეალობაში. აქამდე პრეზიდენტობის კანდიდატის ცოლები მეუღლეების საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობას აიღებდნენ. საერთოდ ბოლო თვის განმავლობაში საქართველოში ბევრი რამ ისეთი მოხდა, რისი პრეცედენტიც მანამდე არ არსებობდა. მაგალითად აღმოჩნდა, რომ დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები პერიოდულად ჩვეულებრივი ადამიანების აზრს იზიარებენ. გასულ კვირაში დუშეთის მოსახლეობის პროტესტი ძველი გამგებლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და ახალი გამგებლის დანიშნვასთან დაკავშირებით თბილისში შეუმჩნეველი არ დარჩა. პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა უკვე ახალი გამგებელი გაათავისუფლა თანამდებობიდან და ძველი აღადგინა. ამით ალბათ დუშეთის მოსახლეობის დიდი ნაწილი, რომელიც აქამდე ლეიბორისტული პარტიის მომხრეებად ითვლებოდნენ, დღეს არსებული ხელისუფლებისადმი სიმპათიით განიშვჭალდნენ. კიდევ ერთი საკადრო გადაწყვეტილება არ შედგა. შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი ბარამიძის მიერ მოადგილეთ პეტრე ცისკარიშვილის დანიშნვის გადაწყვეტილებას ნინო ბურჯანაძემ ხელი არ მოაწერა. შეგახსენოთ, პეტრე ცისკარიშვილი ამოწვევის პარლამენტში მუშტიკრივის მოყვარულ პარლამენტართა შორის აშკარად გამოირჩეოდა. გასული კვირა ნინო ბურჯანაძისთვის განსაკუთრებული აღმოჩნდა. Ბოლო-ბოლო ყველა პოლიტიკოს არ ერგება პატივი პირისპირ შეხვდეს და ესაუბროს რუსეთის პრეზიდენტს. რუსული პრესა საკმაოდ ფრთხილად აფასებს ნინო ბურჯანაძის მოსკოვურ ვიზიტს. ერთ-ერთი გაზეთის აზრით, საქართველოს პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის შეხვედრები მოსკოვში ზედმეტად კონსპირაციულ პირობებში გაიმართა. არც ერთი შეხვედრის შემდეგ არ გამართულა ბრიფინგი ან პრესკონფერენცია. გულახდილად რომ ითქვას, ნინო ბურჯანაძის მოსკოვში ვიზიტი მართლაც საკმაოდ უცნაური გახლდათ. ჯერერთი ფუნდოვანია, რა საჭირო იყო პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის მოსკოვში გამგზავრება საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 10 დღით ადრე. რუსი ექსპერტების ვარაუდით, ვიზიტის გადაუდებლობა გამოწვეული იყო ქართული მხარის სურვილით, რუსეთს ეღიარებინა ნოემბრის მოვლენების შემდეგ ქვეყნის სათავეში მოსული ხელისუფლების ლეგიტიმურობა. შესაძლოა ასეც იყო. ყოველ შემთხვევაში, თუნდაც ის პროტოკოლური გამოსვლები, რაც ნინო ბურჯანაძის მოსკოვში ვიზიტს დევდა თან, ნათელყოფს, რომ ოფიციალური მოსკოვი ჯერჯერობით ფრთხილად ეკიდება საქართველოს ახალ ხელისუფლებას და მხოლოდ ნიადაგს ინჯავს, რა ფორმით აჯობებს ახალი თაობის წარმომადგენლებთან ურთიერთობა. ნინო ბურჯანაძის მრავალგზის ინიციატივას რუსეთთან ურთიერთობის ახალი ფურცლიდან დაწყების შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იგორ ივანოვი რუსეთსა და საქართველოს შორის მრავალსაუკუნოვანი ურთიერთობების გახსენებით პასუხობს. ვლადიმერ პუტინი საქართველოში არსებულ პრობლემებზე საუბრობს მაშინ, როცა ნინო ბურჯანაძე რუსეთ-საქართველოს შორის პრობლემურ ურთიერთობებზე აცხადებს. მოკლედ, რუსეთს მომლოდინე პოზიცია აქვს. ყოველ შემთხვევაში, ახალი თანასწორუფლებიანი ურთიერთობების დაწყების არც სურვილს და არც მზაობას ნამდვილად არ გამოთქვამს. სამაგიეროდ, საქართველოს დროებითი ხელისუფლება გამოთქვამს მზაობას ბრძოლა გამოუცხადო სახელმწიფო სტრუქტურებში არსებულ კორუფციას. გასულ კვირაში გენერალურ პროკურატურაში სათბობ ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრის დავით მირცხულავას იძულებით მიყვანას და დაკითხვას ამ უკანასკნელში ჯანმრთელობის მდგომარეობის სერიოზული გართულება მოხდა. დავით მირცხულავა მიოკარდის ინფარქტით საავადმყოფოში მოხვდა. მისი დაკითხვა ვერ მოხერხდა. ხელისუფლება კი პრინციპულობას იჩენს და აცხადებს, რომ ყველა ვინც დასასჯელია აუცილებლად დაიჭრება. პრეზიდენტობის კანდიდატის მიხეილ სააკაშვილის თქმით, ხელისუფლებას გრძელი ხელები აქვს.
ბათუმი ვერ გახდება გაქცეული კრიმინალების თავშესაფარი. მე არ მგონია რომ ასნაბაშტი ამას აპირებდეს, მაგრამ თუ აიბის ილუზია აქვს, იცოდეს რომ შევარდნაძგან განსხვავებით, ჩვენ უფრო გრძელი ხელები გვაქვს და ნებისმიერ კრიმინალს მივწდებით ბათუმში კი არა, სადაც არ უნდა დაიმალოს.
როგორც ჩანს, დამატებითი თავის ტკივილის თავიდან არიდება სურს აჭარის ლიდერსაც. გასულ კვირას ასთან აბაშიძემ უარი განუცხადა უშიშროების ყოფილი მინისტრის იგორ გიორგაძეს მომხრეებს აჭარის ტერიტორიაზე იგორ გიორგაძის ჩასვლის თხოვნაზე. სამაგიეროდ, ასლან აბაშიძე ადგილობრივ ოპონენტებს არ ინდობს. გასულ კვირაში მორიგი რეპრესიის მსხვერპლად ბათუმის უნივერსიტეტის სტუდენტი ლევან გაჭარავა იქცა, რომელიც სხვა სტუდენტებთან ერთად აჭარაში საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას ითხოვდა. უცნობმა პირებმა იგი გაიტაცეს და სასტიკას წემეს. ადგილობრივმა ექიმებმა უარი თქვეს მის მკურნალობაზე. გაჭარავა ოჯახით ურთ იძულებული გახდა თბილისში ჩამოსულიყო. საინტერესო მოვლენები ვითარდებოდა პარლამენტში, სადაც იშლება ძველი და იქმნება ახალი ფრაქციები. ამის მიუხედავად, პარლამენტარებმა შეძლეს იუსტიციისა და ლტოლვილთა მინისტრების დამტკიცება. იუსტიციის მინისტრი ყოფილი პარლამენტარი ზურაბ ადეიშვილი გახდა. ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრი ეთერ ასტამიროვა. თუმცა პარლამენტარ სანდრო ბრეგაძის განცხადებით, პარლამენტში არსებობენ ძალები, ვისაც პარლამენტის მუშაობის პარალიზება სურს.
აქ ამ დარბაზში იქნება შტაბეშტილება, რომ გარკვეული ადამიანები თუ პარტიული ჯგუფები ქმნიან ხელოვნურად იმის პრეცედენტს, რომ ამ პარლამენტმა ვერ იმუშაოს. მე მგონია ამ პარლამენტის მუშაობა ყველაზე მეტად უნდა შედიოდეს ყოფილი სახელმწიფო ბლოკის წევრების ინტერესებში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ დღეს რომ არჩევნები ჩატარდეთ, საკმაოდ ნაკლები შანსი აქვთ მათ გამარჯვებისა. თუ კი ესე წავა ეს ბლოკირების პროცესი, თუ კი პარლამენტის ხელობის ჩაშლის პროცესი წავა, მაშინ კი ბატონო, მაშინ გამოვაცხადოთ, რაც შეიძლება მალე ახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების შესახებ და აირჩიოთ ახალი პარლამენტი, იმიტომ რომ სხვანაირად ეს საქმე არ გამოვა და ყველა მიიღებს იმას, რისთვისაც აი ეს იქნება თავმა თხარა თხარა და კატა გამოთხარაო, მალოთ.
პარლამენტში დიდი ნებათაღელვა გამოიწვია დროებითი ხელისუფლების გადასახადებთან დაკავშირებულმა ახალმა ინიციატივებმა. განსაკუთრებული ინტერესი ბუნებრივია მიწის გადასახადების მიმართ გამოითქვა. პარლამენტარ ბეჟან გონაშვილის განცხადებით წარმოდგენილ ცვლილებას პარლამენტი მხარს ვერ დაუჭერს.
ეს გამოდის რომ ვანთავისუფლებთ 9 ჰექტარს 1 ჰექტარს, მაგრამ ამის სანაცვლოდ მოგვაქვს ის რომ საიჯარო მიწებს, რომლითაც პრაქტიკულად მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი სარგებლობს, სოფლად მაცხოვრებელი. ყოველ შემთხვევაში ჩემი რაიონის დედოფლის ხარო სინამდვილეში ჩვენ მიწის გადასახადებს ვაურმაგებთ. დედოფლის ხაროში იყო მაღალი კატეგორიის მიწა 44 ლარი ხდება 88 ლარი, იყო დაბალი მწირი ხარისხის მიწა 24 ლარი ხდება 48, რაიონული საშუალო ხდება 63 ლარი ნასოთ 34 დახევრისა. მე პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ მსგავსი რამ ჩემთვის პირადად წარმოუდგენელი იყო ეს, რა თქვენ აქ მოიტანეთ ან ამაში თქვენ მხარდაჭერას ვერ მიიღეთ.
კიდევ ერთი ინიციატივა და კიდევ არაერთი კითხვის ნიშანი გამოიწვია ფინანსთა მინისტრის წინადადებამ გარეგნული სიმდიდრის გადასახადის შემოღების შესახებ. კონკრეტულად რა იგულისხმება ამ გადასახადში ჯერ გაურკვეველია. თუმცა ეკონომისტი ნიკო ორველაშვილს იგი კლასთა შორის ბრძოლის დაწყების ასოციაციას უქმნის.
აქამდე გვესმოდა, რომ უნდა განხორციელებულიყო არაკანონიერი გზით შეძენილი ქონების ჩამორთმევა. და ეს გასაგებია სრულიად და ლოგიკურია. იმიტომ რომ ავიღოთ იგივე ჩვენ ჩინონიკების დეკლარაციები წლიდან წლამდე, მე სხვა შორის ეს დეკლარაციები როცა შემოდიოდა და მკითხეს, რომ აი თქვენ როგორ უყურებთ ამას, მე უთხარი, მე ამას ვხედავ როგორც ჩეხოვის თოფს, რომელიც თუ ჩამოიკიდა სპექტაკლში პირველ მოქმედებისას, მეოთხემდე ის გაისვრის. ეს ასეც იქნება. იმიტომ თვალის ერთი გადავლება საკმარისია იმისთვის, როგორ დაუდევრათ და ნუ ელემენტარულად შიგ ლოგიკას ვერ პოულობ რა წერია ჩვენ ჩინონიკების დეკლარაციაში და როცა მიჩვენებს ის რომ ერთ წელიწადში მილიონი გამდიდრდა, საჭიროა მარტივად ისე კითხვა დაისვას, რომ მილიონიანი შემოსავალი რომ მიიღა ძვირფასო შინონიკო, საშემოსავლო გადასახადის გადახდა ხომ არ დაგვიწყნია. ანუ ამ შემთხვევაში აქცენტი უნდა წავიდეს შემოსავლის ნაწილზე და საკმაოდ მარტივი კი არა უმარტივესია, თუ კი ამის სურვილი არსებობს, თეთრისა და შავის გარკვევა და არანაირი ასე კლასობრივი ბრძოლისაკენ მოწოდება ნამდვილად არაა საჭირო.
ასდი გახდათ 2003 წლის ბოლო კვირა საქართველოში. შეგახსენებთ მომავალ კვირას ჩვენ არჩევნები გველის. იმედია ამჯერად ყველა ამომრჩევლს ექნება საკუთარი კონსტიტუციური უფლების გამოყენების საშუალება. თამარ შიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
მოქალაქეთა კავშირის შექმნის შემდეგ ქართული პოლიტიკური სპექტრის მთავარი პრობლემა რეალური ერთპარტიულობა იყო. ვერც ერთი სხვა პარტია მოქალაქეთა კავშირის გარდა პოლიტიკურ ამინს ვერ ქმნიდა. ახლა გაჩნდა საფრთხე, რომ ერთი უალტერნატივო სახელმწიფო პარტია მეორე ასევე უალტერნატივო სახელმწიფო პარტიამ ჩაანაცვლოს. პოლიტიკური სპექტრის ამ პრობლემაზე იანთაძე გესაუბრებათ.
მოქალაქეთა კავშირის შექმნის შემდეგ რამდენიმე წლის განმავლობაში, რაც მეტად ძლიერდებოდა სახელმწიფო პარტია, მით მეტად სუსტდებოდა ოპოზიცია. პოლიტიკაში პირველი ძვრები მაშინ დაიწყო, როდესაც ლეიბორისტულმა პარტიამ მოსახლეობის არც თუ უმნიშვნელო ნაწილი მიიმხრო, ხოლო მოქალაქეთა კავშირს საფუძველი მოერყა. მაგალი საპარლამენტო ბარიერის მიუხედავად 1999 წლიდან დაიწყო ახალი პარტიების ჩამოყალიბება და 2003 წლამდე პოლიტიკური სპექტრი იმდენად შეივსო, რომ თითქმის ყველა გემოვნების მოქალაქეს რეალური არჩევანი გაუჩნდა. ჯერ შეიქმნა მრეწველთა პარტია, შემდეგ ახლების, შემდეგ ნაციონალების და ბოლოს დემოკრატების. ბოლო ორ წელიწადში სახელმწიფო პარტიის პოზიციები იმდენად შესუსტდა, რომ პარლამენტში გადამწყვეტი მნიშვნელობა მოიპოვა აღორძინების მხარდაჭერამ. ხელისუფლება და ოპოზიცია ცალ-ცალკე ბანაკებად დაჯგუფდა და ვისაც მხარს აჭარის დეპუტაცია დაუჭერდა, საკითხიც იმის სასარგებლო წყდებოდა. 2003 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ ექსპერტებმა გამოთქვეს ვარაუდი, რომ 7%-იანი ბარიერის გადალახვა შეეძლო 7 პოლიტიკურ ორგანიზაციას: ნაციონალურ მოძრაობას, ლეიბორისტულ პარტიას, ბურჯანაძე დემოკრატებს, აღორძინებას, ახლებს, მრეწველებს და მოქალაქეთა კავშირს. ედვარდ ჩევარდნაძის საქართველოში დაბრუნების შემდეგ ფაქტობრივად პირველად ჩამოყალიბდა პოლიტიკური სპექტრი, რაც უაღრესად დადებით მოვლენად შეფასდა. 2 ნოემბერს და შემდეგ დღეებში განვითარებულმა მოვლენებმა ყველაფერი ყირამალა დააყენა. მეამბოხე ოპოზიცია გახდა ხელისუფლება. ხელისუფლებამ პირწმინდად დატოვა ასპარეზი. დანარჩენი პარტიები კი პოლიტიკურად გაკოტრდნენ. რა პროცესებს უნდა ველოდოთ სამომავლოდ? შესაძლოა გადამწყვეტი მნიშვნელობა შეიძინოს იმ ფაქტორმა, თუ როდის დაინიშნება რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნები. არაოფიციალური ინფორმაციის თანახმად ამ კითხვაზე ორი პასუხი არსებობს. პირველი ვერსიის მიხედვით არჩევნები თებერვალში ჩატარდება. მეორე ვერსია კი არჩევნების გადადებას 5 ან 6 თვით ვარაუდობს. თუ არჩევნები თებერვალში დაინიშნა, შესაძლო შედეგზე დღევანდელი მდგომარეობის მიხედვით უნდა ვიმსჯელოთ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ახალი სახელმწიფო ბლოკის გარდა ვერც ერთი პარტია აღორძინების ჩათვლით ბარიერს ვერ გადალახავს. ამ შემთხვევაში ისეთ პარლამენტს მივიღებთ, როგორიც შევარდნაძის დროსაც კი არ ყოფილა. იმის გამო, რომ წარმოუდგენელია, როგორ უნდა იმუშაოს დემოკრატიული ქვეყნის ერთპარტიულმა პარლამენტმა, მოგვიხდება ნათლად წარმოვიდგინოთ, როგორ გააყალბებს ხელისუფლება არჩევნებს მისთვის სასურველი ოპოზიციის სასარგებლოდ. ამ კონტექსში შესაძლოა თავისი ადგილი იპოვნოს ეროვნულ დემოკრატებისა და ტრადიციონალისტების ახალმა გაერთიანებამ. ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ურთიერთობის ამგვარ მოდელს შესანიშნავად ვიცნობთ მოქალაქეთა კავშირისა და აღორძინების მაგალითზე. შესაბამისად, შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ არჩევნების თებერვალში ჩატარება საკმაოდ დიდ რისკს შეიცავს. რა შეიძლება შეიცვალოს საფხულამდე? პირველ რიგში ის, რომ ვარდების რევოლუციით დათრგუნული პარტიები ცოტას დაისვენებენ, წელში გაიმართებიან და ხელისუფლებას კვალში ჩაუდგებიან. თუ მათი კრიტიკა იქნება სამართლიანი და დამაჯერებელი, ისინი სწრაფად შემოიკრებენ მომხრეებს. ოღონდ ჯერჯერობით ძნელი ამოსაცნობია, რომელ პარტიას გაუჩნდება სხვებზე მეტი შანსი: მემარცხენეს თუ მემარჯვენეს, ხალხოს ნურს თუ ინტელიგენტურს. არსებობს კიდევ ერთი გაგრძელება, რომელიც პოლიტიკური ლოგიკის თვალსაზრისით და ადამიანური ბუნების გათვალისწინებით ყველაზე რეალურად გამოიყურება. შესაძლებელია რამდენიმე თვეში სერიოზული ბრძარი გაჩნდეს თავად ნაციონალებსა და დემოკრატებს შორის. ეს კი ნიშნავს, რომ დემოკრატებს ოპოზიციურ ნაპირზე მოუწევთ გადაბარგება და ყოფილი პარტნიორების წინააღმდეგ მწვავე პოლიტიკური ბრძოლა. ეს საკმაოდ ოპტიმისტური ვერსიაა იმ თვალსაზრისით, რომ თუ ხელისუფლება ნორმალური აღმოჩნდება, იგი ნორმალურ ოპოზიციას წარმოშობს. მახინჯი ხელისუფლება კი მახინჯ ოპოზიციას შეაკოწიწებს და მის დასამკვიდრებლად ასევე მახინჯ მეთოდებს გამოიყენებს. თუ ნაციონალებსა და ბურჯანაძე დემოკრატებს შორის კონფლიქტი ახლო მომავალში მოხდება, ეს დააბნევს და გააღიზიანებს საზოგადოებას. ცოტა უფრო შორეულ მომავალში კი ამ ორი ძალის გათიშვა შესაძლოა სრულიად ლოგიკური და კულტურული პოლიტიკური ნაბიჯი აღმოჩნდეს. სხვა შემთხვევაში ძნელი წარმოსადგენია, ვის და რას დავინახავთ ქართულ პოლიტიკაში სამი ან ხუთი წლის შემდეგ. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ქართველი ჯარისკაცების უმრავლესობისთვის, რომლებიც ყაზარმებში საბრძოლო განაწესის მიხედვით ცხოვრობენ, საახალწლო დღესასწაულის მნიშვნელობა შემსუბუქებული რეჟიმით, ტრადიციულზე უფრო ყუათიანი სადილითა და ქალაქში გასეირნებით გამოიხატება. მაგრამ ამ მცირე სიკეთეზეც კი ვერ იფიქრებს რამდენიმე ასეული ქართველი სამხედრო, ვინც საქართველოს საზღვრისპირა რეგიონებში საბრძოლო მორიგეობაზე იმყოფება. სწორედ მათ ეძღვნება ჩვენი საგვირეო სამხედრო პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა. მოქალაქეთა კავშირის შექმნის შემდეგ ქართული პოლიტიკური სპექტრის მთავარი პრობლემა რეალური ერთპარტიულობა იყო. ვერც ერთი სხვა პარტია მოქალაქეთა კავშირის გარდა პოლიტიკურ ამინდს ვერ ქმნიდა. ახლა გაჩნდა საფრთხე, რომ ერთი უალტერნატივო სახელმწიფო პარტია მეორე ასევე უალტერნატივო სახელმწიფო პარტიამ ჩაანაცვლოს. პოლიტიკური სპექტრის ამ პრობლემაზე ია ანთაძე გესაუბრებათ.
ახმეტის რაიონის სოფელ ომალოში, რომელიც ჯერ კიდევ ბევრისათვის შიშის მონგრელი პანკისის ხეობის ბოლო დასახლებული პუნქტია, მეორე ახალწელს ხვდებიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს შინაგანი ჯარის ტყიბულის ბრიგადის მებრძოლები. ქვედანაყოფის სახელწოდება პირობითია და მუდმივი დისლოკაციის ქალაქთან არის დაკავშირებული. თავის დროზე პანკისის ხეობის უკიდურეს სოფელში ამ ნაწილის გაგზავნა სტრატეგიული მოსაზრებით გადაწყდა. ბრიგადა დაკომპლექტებულია აფხაზეთის ომგამოვლელი გამოსთილი მებრძოლებით, რომლებსაც ანტიტერორისტული ოპერაციის გართულების შემთხვევაში საკუთარ თავზე უნდა მიეღოთ უკანონო შეიარაღებულ ძალებთან პირველი ბრძოლა. მაგრამ მას შემდეგ, რაც პანკისის ხეობა ჩეჩენის აველე მეთაურის რუსლან გელაევის რაზმმა დატოვა, ბრიგადის მებრძოლებს, როგორც მათი მეთაური პოლკოვნიკი დავით ხვინჯილი აცხადებს, დაუფლად გრძნობა თითქოს ისინი დროს უქმად კარგავენ.
როგორც ესეთი, ახლა იქ დაჭურთა ესეთი არაფერი არ არის და ყველა იმას ლაბარაკობს, რომ ტყურად გავართ, ტყურად არ დგანან, მაგრამ ყველა ასეთი ისაა, რომ აი ამ ერთი წელი არის გასული და ეს ცოტა სულ სხვა კონტინგენტი არის ხო. იგივე ზემდეგები, იგივე ზემსახურები, იმიტომ რომ ერთი წელი დგომა ერთ და იგივე ადგილზე, ეს მონოტონური, ეს დამღლელი არის ხო და ესეთი მომენტები არის იქ ძირითადში.
სოფელ ომალოსთან, ფიცრულ ყაზარმებში მყოფი ტყიბულის ბრიგადის წევრებთან, რომლებიც როტაციის წესით სამ თვეში ერთხელ იცვლებიან, სატელეფონო კავშირი ძირითადად რადიო კავშირის საშუალებით მყარდება. ჯარისკაცებს არ მისდით პრესა. ვერადევნებენ თვალს საინფორმაციო საშუალებებს და არ არსებობს გართობისა და დასვენების არანაირი საშუალება.
Ну, რა ვიცი, ახლა კი, მაგრამ ეს უფრო ამის შესაძლებლობა ისეთი არ არის და ვერ მოივლი, ახლა იქ პაერსი საგუშაგო არ არის, ეს არის ჩვენი საგუშაგო 4 არის, კიდევ არის 7 8 საგუშაგო და იმის გარდა და რომ პრინციპში კარგი არის, მაგრამ არავის არ უჭყავს ერთი კაბეკი ფული სამართლოში ფიცი და აი ეს მომენტი არის, უფულობა იმაშობა რა.
ამ ხნის მანძილზე რაც ქართული სამხედროები იქ იმყოფებიან და მათი საერთო რაოდენობა კი ყველა პოსტზე 400-500 ჯარისკაც შეადგენს, მებრძოლებთან თბილისიდან არ ჩასულა არც ერთი შემოქმედებითი კოლექტივი. შესაბამისად, ახალი 2004 წელიც არაფრით იქნება მათთვის გამორჩეული.
რა უნდა გაატარო? მორიგეობი და მოვა თუ შეშადახთა გაწებებიან და მეტი არ ალბათ უყურადღებო ხბას რო ვარ ესეთ იმას მიშეულები იმ დონგონია რა ესე იქნება სულ.
ბანკის სხეობის დამცველების მსგავსად დიდი ყურადღება და საახალწლო საჩუქრები არც ხევსურეთში მყოფ ეროვნული გვარდიის ჯარისკაცებს ელოდებათ, რომლებიც საგუშაგოზე წელს პირველ ახალ წელს შეხვდებიან. მაგრამ ტყიბულთაგან განსხვავებით მათი მდგომარეობა გაცილებით უკეთესია. გვარდიული ასეული ხომ სახალხო ლაშქრის პრინციპით, ადგილობრივი ხევსურებით არის დაკომპლექტებული. ასეულის უმრავლესობა ახალ წელს ბუნებრივია საკუთარ სახლში შეხვდება. სამხედრო ბანაკის ტერიტორიაზე, როგორც ასეულის მეთაურმა ოთარ ჩუტლაშვილმა გვითხრა, მხოლოდ 10 ჯარისკაცი გაათენებს ხამეს. ამ 10 კაცისთვის ნორმალური სადღესასწაულო განწყობის შესაქმნელად მეთაურმა მზადება 2 კვირით ადრე დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო სურვილების ძალიან ცირედი ნაწილის რეალიზება მოხერხდა.
ერთადერთი რაც გაკეთდება იქ, რაღაც ეს ნაძვის ხეს საჩუქრებს და იმას ავიტან, მე თვითონ იქ ვიქნები ახალ წელს მათთან ერთად. დიდი განსხვავება არ იქნება ვიდეოს ჩავწავთ, იმიტომ იქ ახები განებივრებულები არ არიან ხელშურები. შუქი თუ არის პირველ ახსი ჭეს, მეც არის ჭეს და აი ეს უბრალოდ რაღაცით გავილით ამ ახალ წელს.
აი ასე უბრალოდ გატარებული ახალი წლის შემდეგ საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში მყოფი ჯარისკაცებისათვის გაზაფხულის დადგომამდე სტაციონარული ყაზარმული ცხოვრების პერიოდი დგება. ამ პერიოდს მებრძოლები ძირითადად დაკარგული ენერგიის აღსადგენად გამოიყენებენ. მათ ასეთ მდგომარეობას საბჭოთა არმიაში დაბადებული გამოთქმა განსაზღვრავს. ჯარისკაცს ძინავს, სამსახური კი მიდის. ამ სიამოვნებას ქართველი ჯარისკაცები არც ახალი წლის უშუქო და ცივღამეში მოიკლებენ. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ფასო რადიოს მენელებო, ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე მოკლედ ალღებზე დილის 9-დან 10 საათამდე 9645 კილოჰერცის სიხშირის ალღებზე. საღამოობით 8-დან 9 საათამდე 7105 კილოჰერცის სიხშირის ალღებზე და ღამის 12-დან 1 საათამდე 9505 კილოჰერცის სიხშირის ალღებზე. რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის 9-დან 10 საათამდე გადასცემს აგრეთვე რადიოსადგური მწვანე ალღა. ხოლო საღამოს 8-დან 9-მდე სახელმწიფო რადიოს მეორე არხი. შეგიძლიათ მოგვისმინოთ შუაღამისას 12-დან 1 საათამდე სახელმწიფო რადიოს პირველ არხზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ კულტურულ ქრონიკას, რომელიც ჩვენმა თბილისელმა თანამშრომელმა გიორგი გვახარიამ მოამზადა.
ქართული კულტურის მუშაკები ნელ-ნელა ივიწყებენ 23 ნოემბრის ზოგიერთი მათგანის შეფასებას თუ დავესესხებით კულტურულ რევოლუციას და ახლა საახალწლო კონცერტებისთვის ემზადებიან. მათ იღებენ მუსიკალურ კლიპებში, სატელევიზიო გადაცემებში. თითქოს კულტურულმა რევოლუციამ ყველაზე და ყველაფერზე იმოქმედა ქართული კულტურის გარდა, ისევ ის ხალხი მღერის, ვინც აქამდე მღეროდა. მათ შორის ის ხალხიც, ვისაც რევოლუციაში მონაწილეობა არ მიუღია და ის ხალხიც, ვინც ედუარდ შევარდნაძის ხელისუფლებას ემეგობრებოდა. კულტურული რევოლუცია ჯერჯერობით მხოლოდ ბადრი პატარკაციშვილის არტიმედის რეორგანიზაციაში აისახა. თუმცა არტიმედის მესვეურთა განცხადებით, კომპანიის რეორგანიზაცია არ უკავშირდება ვარდების რევოლუციას. არტიმედის პოპულარული სახეები კვლავაც მონაწილეობენ საახალწლო სატელევიზიო პროექტებში. სხვაგვარად რომ თქვათ, იმ პოლიტიკოსებისგან განსხვავებით, რომლებმაც ნოემბრის რევოლუციას მხარი არ დაუჭირეს და ამის გამო პოპულარობა დაკარგეს, ქართული შოუ-ბიზნესის ვარსკვლავების პოპულარობას არაფერი ემუქრება. დავით ხუჯაძეც კი ორი თვის წინ აღორძინების სახით რომ მოიაზრებოდა, საახალწლოდ ახალი სიმღერებით დაატკბობს თავის თაყვანისმცემელს. უნდა ვივარაუდოთ, რომ არა ბათუმში, არამედ თბილისში. ვარდების რევოლუციის შეფასებისას ხშირად აღნიშნავენ, რომ ახალგაზრდულ მოძრაობა კმარას თუ არ ჩავთვლით, რევოლუციის დღეებში ქართველმა სტუდენტებმა მაინც და მაინც ვერ იაქტიურეს, რომ ედუარდ შევარდნაძის წინააღმდეგ გამართულ მიტინგებში ახალგაზრდებს ნაკლებად ხედავდით. უფრო მეტიც, უნივერსიტეტის სტუდენტთა უმრავლესობა მაგალითად წარმოუდგენელ აპოლიტიკურობას ამჟღავნებდა ბოლო დროს საქართველოში მიმდინარე პროცესების მიმართ. თუმცა წარმოუდგენლად ორგანიზებულად გადაეფარა თავის რექტორს როინმე ტრეველს. ქართველი სოციოლოგები, კულტუროლოგები და ფსიქოლოგები, რომელთაც ამ თემაზე სხვადასხვა დროს ვესაუბრეთ, სტუდენტების პასიურობას განათლების სისტემის მანკიერებებით ხსნიან. სხვათა შორის ბრალდებენ შოუ-ბიზნესსაც, რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი მიუძღვის სტუდენტთა წრეში კონფორმისტების მომრავლებაში. ინფანტილიზმი და კონფორმიზმი ქართული ახალგაზრდული ხელოვნების სენიცაა. ინფანტილიზმის განკურნება კი, როგორც ჩანს, რევოლუციებით შეუძლებელია. სტუდენტთა საერთაშორისო კინოფესტივალის ჟიურის წევრის, კინომცოდნე თეო ხატიაშვილის აზრით, ქართულ ახალგაზრდულ კინოს კარგად ეტყობა, რაოდენ პასიურია ჩვენი სტუდენტობა. ეს ფესტივალი ამ კვირაში დაიხურა კინოთეატრ ამირანში. თავდაპირველად გამოცხადდა, რომ ფესტივალის პროგრამაში ჩართავდნენ სომეხ, აზერბაიჯანელ, თურქ სტუდენტთა ფილმებსაც, მაგრამ თურქების გარდა მეზობლები საქართველოში არ ჩამოვიდნენ. მიუხედავად ამისა, ფესტივალის გეოგრაფია საკმაოდ ფართო იყო. საკონკურსო პროგრამაში ჩართეს შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის, სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ბათუმის ინსტიტუტისა და სახელმწიფო ტელევიზიასთან არსებული კინოსა და ტელევიზიის ინსტიტუტის სტუდენტთა 60-მდე ფილმი. სამი წლის წინ, როცა თბილისის თეატრალურ სარდაფში სტუდენტთა პირველი კინოფესტივალი გაიმართა, ამ კინოფორუმის ორგანიზატორებმა განაცხადეს, რომ ფესტივალის ჟიურის თავმჯდომარე აუცილებლად კინოფაკულტეტის სტუდენტი ან ასპირანტი იქნებოდა. რადგან ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტების გაჭირვება სტუდენტებმა პროფესიონალ კინემატოგრაფისტებზე უკეთიციან. გაჭირვებაში კი ფესტივალის ორგანიზატორები, რა თქმა უნდა, ფინანსურ პრობლემებს გულისხმობენ, კამერის, სამონტაჟო მაგიდის სიძვირეს. ტრადიცია არ წელს დაერღვა. ფესტივალის ჟიურის თავმჯდომარე თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის ასპირანტი გიორგი კალატოზიშვილი იყო. არ დაერღვა სხვა ტრადიციაც. კინომცოდნე თეო ხატიაშვილის თქმით, ქართული ახალგაზრდული კინოს თემატიკა კვლავაც ძალიან შეზღუდულია.
ქართული კინემატოგრაფი ისევ და ისევ რჩება აი დონეზე, რაც 80-იანი წლების ახალგაზრდულ კინოში უხვად ნახეთ, ისევ ქუჩა, ისევ ქუჩური დიალოგები, საქმის გარჩევა, ნარკოტიკები, კარგი ბიჭები თუ ცუდი ბიჭები და ასე შემდეგ.
თუმცა სტუდენტ კინემატოგრაფისტთა წრეში უკვე გამოჩნდნენ ახალგაზრდები, რომლებიც ცდილობენ დაუპირისპირდნენ ამ ტენდენციას. ერთ-ერთი მათგანი თორნიკე ბზიავაა, რომლის შესახებ რადიო თავისუფლებამ უკვე გეამბოთ ახალგაზრდულ პროგრამაში. საინტერესოა, რომ ფესტივალის ჟიურიმ, რომელმაც თორნიკე ბზიავას გადასცა პრიზი საუკეთესო რეჟისურისათვის, გამოყო არა მისი ახალი ფილმი „ბოდვა“, არამედ გაზაფხულზე გადაღებული თორნიკეს სურათი „უსმინე შოპენს“. ერთგვარი კინემატოგრაფიული წერილი, რომელიც ავტორმა თავის ინგლისელ მეგობარს გაუგზავნა. თორნიკე ბზიავა ცდილობს გაარღვიოს სივრცე, რომელშიც შეიძლება ითქვას გაჭედილია ჩვენი ახალგაზრდობა. ცდილობს დაინახოს თავისი ქვეყანა უცხო თვალით და ახალი მხატვრული ენა დაამკვიდროს ჩვენს კინოში. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თეო ხატიაშვილი წლევანდელი პროგრამის სხვა თავისებურებებსაც იგონებს.
არის ერთგვარი ნოველური ტიპის ფილმი. შეიძლება ამისი ტრადიცია ქართულ კინოში იყო, ერთი ფილმი, რომელსაც გრამბრი ნიანჭა კიდევაც, ქალდის წერილი სალომე საღარაძე, სერთამითი იყო საინტერესო, რომ მას ჰქონდა არაჩვეულებრივად გადათამაშებული თქვათ ეს ერთობახეთის ტრადიცია. ძალიან ბევრი ფილმი ვინახავს, სადაც არანაირი დრამატურგიული გამართულობა არ არის, არის რაღაცა თქვათ ვითომ ფილოსოფიური წიაღსვლები და საბოლოო ჯამში ეს არის რაღაცა აბსურდული ბოდვა.
აბსურდული ბოდვა ბუნებრივია აბსურდულ ყოფაში. ქართველი კინემატოგრაფისტები ასეთი ყოფის გააზრებას არასდროს გაურბოდნენ, თუმცა აბსურდი ეკრანზე იუმორით თუ არა შავი იუმორით მაინც წარმოჩინდებოდა ხოლმე. როგორც ჩანს, ჩვენი ახალგაზრდა კინორეჟისორები იუმორის გრძნობას უჩივიან. ისინი ექსპერიმენტებს არ გაურბიან, მაგრამ ძიების პროცესში აბსოლუტურად მოკლებულნი არიან თვითირონიას, რაც ქართველი კინომცოდნეების აზრით ფრიად სახიფათო ტენდენციაა ჩვენს კულტურაში. ქართულ სტუდენტთა ფილმებში აშკარაა თვითკმაყოფილება, რომელიც ისევ და ისევ კონფორმიზმის დამკვიდრებას უწყობს ხელს.
არის უფრო საინტერესო ფორმისეული თვალსაზრისით ძიებები. თავისი თქვა დინამიური კამერით, ესე და ტრადიციული სტრუქტურით და რამდენიმე ფილმი იყო ასეთი. თქვათ აჩიკო ქავთარაძის უსათაურო და თორნიკე ბზიავას ორი ფილმი, უსმინე შოპენს და ბოდვა. მაგრამ სამწუხაროდ თაკაც აი ეს ძიება რჩება მხოლოდ ამ ფორმის დონეზე, მაგრამ ყველაზე დასანანი ის არის, რომ ამის იქით არ მიდის არაფერი, მათ სათქმელი ფაქტიურად არ არის.
სტუდენტური ფილმების ფესტივალის ჟიურის წევრი საგანგებოდ აღნიშნავს თბილისის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულის ოპერატორ გოგა დევდარიანის ნამუშევრებს. ამბობს, რომ კრიზისი ფაქტობრივად არ შეხებია ქართულ საოპერატორო სკოლას. ამავე დროს საგრძნობია ერთფეროვნება რეჟისორული გადაწყვეტის თვალსაზრისით. მიუხედავად იმისა, რომ სტუდენტებს სხვადასხვა პედაგოგები ჰყავთ, საკონკურსო პროგრამაში განსხვავებული სტილი არ იგრძნობა. განსაკუთრებით დაეტყო ერთფეროვნება ქართულ დოკუმენტურ კინოს. თეო ხატიაშვილი გაკვირვებულია, რომ ახალგაზრდებს თითქოს საერთოდ არ აინტერესებთ რა ხდება ქვეყანაში და არც კი ცდილობენ აღბეჭდონ ის, რაც მოსახლეობას აღელვებს.
დოკუმენტური ფილმები ძალიან ცოტა იყო რამდენიმე და აი ესეც არის ძალიან უცნაური. რატომღაც არის ესეთი ტრადიცია, თუ დოკუმენტურ ფილმს აკეთებ, უნდა გადაიღო მონასტერი და ეკლესია. რომელიც ზის, ну აი არ ვიცი, რომელი ალბათ 60-იანი წლების ქართული ტელევიზია ფილმების ესთეტიკაში თავისი პათეტიკური ტექსტებით, როდის აშენდა, როდის დაარსდა, მართლმადიდებლობა რა არის ჩვენთვის, რა. ეს არის აბსოლუტურად არქაული ფილმები და მithumetes უცნაურია ამას რო აკეთებს რომ 22 წლის ახალგაზრდა.
20-22 წლის ახალგაზრდები არა მარტო პათეტიკურ ფილმებს იღებენ. მათი უმრავლესობა დღეს საახალწლო კონცერტებზე დასასწრებად ემზადება. ჩვენი საუბრის დასასრულს სტუდენტური ფილმების ფესტივალის ჟიურის წევრი იგონებს ერთ ტელეკომპანიას, რომელიც ძალიან უყვართ ქართულ ახალგაზრდებს. იმ დროს, როდესაც თბილისში რევოლუცია ბობოქრობდა, ტელეკომპანია პირველი სტერეო თავის მაყურებელს ქართული ესტრადის ვარსკვლავების კლიპებით ართობდა. თინეიჯერები სტუდიაში რეკავდნენ და წამყვანებს ძველ და ახალ კლიპებს უკვეთავდნენ. ამ ახალგაზრდებს განსაკუთრებით უხარიათ ახალი წლის დადგომა. ახლა ჩვენი ვარსკვლავები მთლიანად დაიპყრობენ ქართულ სატელევიზიო ეთერს და შესაბამისად ქართულ კულტურასაც. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა კი სპორტის მოყვარულებს ვიწევთ რადიო მიმღებებთან. გდავაზობთ ყოველგვირეულ პროგრამას რბენა წინაღობებით, რომელსაც ელგუჯა ბერიშვილი უძღვება.
ელდარ კურტანიძე დაიბადა სოხუმში 1972 წლის 16 აპრილს. საქართველოს თავისუფალი სტილის მოჭიდავეთა ნაკრებში 1992 წლიდან. ევროპის ჩემპიონატზე მოიპოვა ოქროს 4, ვერცხლის 3 და ბრინჯაოს 1 მედალი. ორჯერ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. თითოჯერ ვერცხლისა და ბრინჯაოს პრიზიორი. ატლანტისა და სიდნეის ოლიმპიურ თამაშებზე მოიპოვა ბრინჯაოს მედლები. თვალსაჩინო სპორტული წარმატებისათვის მიენიჭა ვახტანგ გორგასლის მეორე და მესამე ხარისხის ორდენები.
1991 წლის შემდეგ საქართველოს დამოუკიდებლობის წლებში ელდარ კურტანიძე ჯერჯერობით ერთადერთია, ვინც თავისუფალ ჭიდაობაში მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება შეძლო. ამ წლებში სპორტის ოლიმპიურ სახეობებში კურტანიძე ქართველთაგან პირველი ორგზის მსოფლიო ჩემპიონია. ობლისკვერი გვიან ცხვება და ელდარის საქმეც ასე იყო. აფხაზეთიდან ტოლილსა და ომში მშობელ დაკარგულს სპორტში არაერთი ტიტულისა და ჯილდოს ფლობელს თავარი გამარჯვებების დრო კარიერის მიწურულს დაუდგა. მსოფლიოს ჩემპიონის მეორე ოქროს მედალი კურტანიძემ სამითის ნიუ-იორკში მოიგო. მედისონ სკვერ გარდენში შარშანდელი ისტორია გამეორდა. ფინალში ელდარი კვლავ ირანელ ალირეზა ჰეიდარის შეხვდა. თუმცა შარშანდელისგან განსხვავებით ჩვენი ფალავნის უპირატესობა ამჯერად უფრო აშკარა და დამაჯერებელი იყო. ორ თავბძოლის ბედი მაშინ გადაწყდა, როცა ეგრეთ წოდებული ჯვარედინის შეჭიდებისას ელდარმა მეტოქეს წამით დაასრო და ეფექტური კისრულით ელბაშად სამი ქულა აიღო. თავად ჩემპიონი ამ ეპიზოდს ასე იხსენებს.
როდესაც უკვე შერკინება დაიწყო იმ მომენტში ყველანაირი უპირატესობა იყო ირანელის მხარეს. მაგრამ ირანელმა წამიერად გაიხედა იმ მომენტში, სა მეილეთი გაუკეთე, წამიერად გაიხედა საჯებისკენ. აი მომენტში უბრალოდ მე ასა არ შემიჩე, მე ვნახეს ტელევიზიაში. როგორც კი რაღაცნაირად მოდუნდა იმ წამსვე გაუკეთე ილეთ. სხვა შანსი ეგ არ არსებობდა ამ მომენტში და ასეთი ეფექტური ილეთი მე მსოფლიო ჩემპიონატზე არ გამეკეთებია.
სპორტულ ჟურნალისტთან მოკითხვას უკვე 40 წლიანი ისტორია აქვს და 1999-91 წლების გამოკლებით რეგულარულად იმართებოდა. წლევანდელ რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო 60 ჟურნალისტმა. კურტანიძე 31 ანკეტაში პირველ ნომრად დაასახელეს. ჯამში კი მან 527 ქულა მოაგროვა.
ჩემთვის უდიდესი პასუხისგებლობა ეს აღიარება, იმის გარდა რომ მე მიხარია, ამის გარდა უდიდეს პასუხისგებლობას გრძნობ და ამიტომ დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველას და ეს კიდევ სტიმულია იმისათვის, რომ კიდევ ვიბრძოლო იმ შედეგებისათვის, რომელიც ღირსეულ სახელს მოუტანს ჩემს ქვეყანას და პირადად მე.
ნიუ-იორკში ელდერმა საკუთარ თავს აჯობა და იმაზე მეტი შეძლო, რასაც ჩვენ ველოდით, ამბობს ჩემპიონის პირადი მწვნელი გია გალდავა.
რა შომის მოყარეობის ხარჯზე დიდი მიზანსწრაფის ხარჯზე ელდარი მიახცე ამას ყველაფერს. ბოლო 2 წლის განმავლობაში 2002 წელი და 2003 წელი აბსოლუტურად ყველაფრის შესაძლებლობა ჰქონდა ჩვენ ფედერაციას პირადად რომ გავეკეთებინა აბსოლუტურად ის რაცაც ვითხოვდით და რაც რიშის შესაძლებლობაც ქონდა მიგვეღო მონაწილეობა ყველა შეჯიბრზე აბსოლუტურად ყველა შეკრება გაგველოდა თითქმის მაქსიმუმი გავაკეთეთ და შედეგი არ დააყונה იმ თვალსაზრისით ვიზახი რომ ელდარი მართლაც უმოღლეს ფორმაში იყო, არ ვამბობ მე ის, რომ ფიზიკურზე მხოლოდ ფსიქოლოგიური მომენტი ქონდა ძალიან მაღლა იდგა ელდარისი, უკვე მსოფლიო ჩემპიონი ძალიან ძნელია შენარჩუნება, ძალიან ბევრი გებძვის, სპეციალოთ ემზადებიან, ჩამოდიან იმის გამო, რომ გაიგონ ევროპის ჩემპიონატზე ჩამოდის ირანი, იაპონია, ამერიკის შეერთება იღებენ ამას, იმდენად თვითდაჯერებული იყო, რომ მე როცა გავდიოდი ელდარი მითხრა, რომ შენ ჩემზე მეტად ღელავ, მე გავდივარ, შენ ხომ არ გადიხარ.
გია გალდავა დარწმუნებულია, რომ საქართველოს საუკეთესო სპორტსმენს საუკეთესო შედეგი ჯერ არ უჩვენებია და მომავალ ოლიმპიურ თამაშებს იმედის თვალით უყურებს. იგივე ფიქრობს ვეტერანი ფალავანი, მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი გურამ საღარაძე.
ელდალ კურდანიძე ამ სახელთან ბევრი სიხარულია დაკავშირებული. ჩვენი ტრადიციების ღირსეული გამგზელებელია. კურდანიძე მაგ ნიუ-იორკში მედისონ სკვერ გარდენში მსოფლიოს კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ის ქართული ფენომენია. მან დაამტკიცა, რომ ის მარტო ჭიდაობა ფიზიკური ძალით კი არ გამოიხატება, გონებაცაა ჩართული და მთელი მისი ტექნიკური არსენალი, თასო ტაქტიკური და ფიზიკური შესაძლებლობით, რაც მასში დიდი პოტენციალი არის და რაღაც ჰარმონიულად არის ეს ყველაფერი შერწყმული, გახდა ღირსეული ჩემპიონი. მას ახლა ტიტულები საკმაოდ ბევრი აქვს, შემატა ეს მსოფლიო ჩემპიონობა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ათენში ეს მისი სანუკვარი ოცნება და ყველა ჩვენთაგან ეს სანუკვარი ოცნება ოლიმპიური ოქროს მედალი რომ მოიპოვოს.
ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით საქართველოს სპორტსმენთა მიერ ოლიმპიურ თამაშებზე მოპოვებული 101 მედლიდან 51 მედალი სწორედ მოჭიდავე ანგარიშზე მოდის. მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებიდან ჩამოტანილი მედლების უმრავლესობა ასევე მოჭიდავეებს ეკუთვნით. შემთხვევითი არ არის რომ წლევანდელი რეფერენდუმის ლაურეატასიაც ძირითადად მოჭიდავეებმა შეავსეს. ათეულში დასახელდნენ მსოფლიოს ჩემპიონი მანუ ჩარკვირკველია, ევროპის ჩემპიონები რამაზ ნოზაძე, რევაზ მინდორაშვილი და ნესტორ ხერგიანი, მსოფლიოს თასის მფლობელი მუხრან ვახტანგაძე, მსოფლიოს ჩემპიონატის ვერცხლის მედალოსანი ზურაბ ზვიადაური, საქართველოს ფალავანი ალექსი დავითაშვილი. ათეულში ასევე შევიდნენ ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებულის იტალიური მილანის ფეხბურთელი კახა კალაძე და ჭადრაკში ევროპის ჩემპიონი ზურაბ აზმაიფარაშვილი. საუკეთესო გუნდად აღიარებულია საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრები, რომელმაც ზედიზედ მეორედ მოიგო კონტინენტის გუნდური ჩემპიონატი. ბოლოს კვლავ ელდარ კურტანიძეს მოუსმინოთ.
მე რაღაცნაირად გრძნობ, რომ ეს ახალი წელი მართლა ახალი ეტაპი არის ჩვენი ქვეყნისათვის, ახალ ცხოვრებას ვიწყებთ და მე განსაკუთრებულად შევხვდები ამ ახალ წელს. მინდა რომ ეს ახალი წელი განსაკუთრებული იყოს და არა მარტო ჩემი ოჯახისთვის, არამედ მთელი საქართველოსათვის.
გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას. იგი ეკა წამალაშვილმა და დავით პაიჭაძე მოამზადეს თბილისის ბიუროში.
La la lu la la lu oh my little star sweeper I'll sweep the stardust.
გამარჯობა. დღეს ახალგაზრდული პროგრამის თემები ბავშვებს უტრიალებს. ჯერ შევეხებით ერთ საქველმოქმედო ინიციატივას, რომელსაც ცოტა არ იყოს მოულოდნელი შედეგები მოხვა. შემდეგ კი ბავშვებისათვის განკუთვნილ გამოცემებზე ვისაუბრებთ. რადიო მწვანე ტალღის ინიციატივა და მოწოდება საზოგადოება საახალწლოდ შეწეოდა დიღმის ბავშვთა სახლის აღსაზრდელებს განხორციელდა, მაგრამ შესაძლოა ბავშვთა სახლის აღმზრდელებსა და პერსონალს კარგი არაფერი მოუტანოს. თუ როგორია ბავშვთა სახლებში ბავშვების ყოფა, ამაზე უფრო დეტალურად ეკა წამალაშვილი მოგითხრობთ. შემდეგ კი შევხვდებით გამომცემელ ბაკურ სულაკაურს, რომელიც უკვე შემდგარ და სამომავლო საბავშვო გამოცემებზე ილაპარაკებს.
And may love be your keeper, la la lu, la la lu.
ყველა ბავშვისთვის ახალი წლის ღამე ჩადასნური ღამეა, როცა მათი ოცნებები კეთილმა თოვლის ბაბუამ უნდა შეასრულოს. მშობლები ყოველთვის ცდილობენ ახალი წლის ღამე შვილები თოვლის ბაბუის არსებობაში დაარწმუნონ. კეთილი თოვლის ბაბუის არსებობაში დარწმუნება დიღმის ნომერ პირველ საბავშვო სახლის აღსაზრდელებმა ცადეს, მაშინ როცა მათთან მისული ჟურნალისტის რჩევით საახალწლო ოცნებების ნუსხა შეადგინეს. ეს ყველაფერი მას შემდეგ მოხდა, რაც დიღმის ნომერ პირველ ბავშვთა სახლში რეპორტაჟის მოსამზადებლად მისული ჟურნალისტი ქეთი ბეჟიაშვილი, ის რადიო მწვანე ტალღის თანამშრომელია, ბრუნულობას მოკლებული ბავშვების ყოფამ შეაზრწუნა და გადაწყვიტა ამ ბავშვების გასახარებლად რამე მოეფიქრებინა. საუბარია ბავშვებზე, მოზარდებზე, რომელთა კვების თანხა თითოეულზე დღეში 2 ლარი და 50 თეთრი სეკვესში მოაყოლეს, ლარსა და 80 თეთრამდე დაიყვანეს და აქედან 20% ბავშვთა სახლისთვის პროდუქტების მიმტან ეგრეთ წოდებულ ინდ მეწარმეს მიაკუთვნეს. კეთი მნახა, რომ ამ ბავშვებს შუა ზამთარში არ ჰქონდათ ელემენტარული თბილი დაცაცმელი. არადა შენობაში, სადაც ისინი ცხოვრობენ, ისევე ციოდა როგორც გარეთ. ბავშვთა სახლიდან სამსახურში დაბრუნებულმა ბავშვების გასაჭირი რადიო მწვანე ტალღის დირექტორს მაკა ჯახუას გააცნო. ორივემ ერთად კი სადაც მოეფიქრებინათ რამე ორიგინალური ხერხი დიღმის ბავშვთა სახლის აღსაზრდელებისთვის საქველმოქმედო აქციის შესატარებლად, მათთვის საახალწლო საჩუქრების მოსაზიდად. გადაწყვეტს ჟურნალობას მოკლებული თითო ბავშვის თითო საახალწლო ოცნებისგან ოცნებათა ნუსხა შეადგინეთ და ინტერნეტით გაერთიანებინეთ. ასე გაეცნო საზოგადოება 101 საახალწლო ოცნებას, რომლის გავრცელების შემდეგაც რადიო მწვანე ტალღაში უამრავი სატელეფონო ზარი განხორციელდა. ადამიანები გამოხატავდნენ ზატყოფნას, აესრულებინათ ბავშვების ოცნებები. მხარდაჭერა აღმოჩნდა ისეთი, როგორცაც აქციის ორგანიზატორები არ სგელოდნენ. მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საფრანგეთსა თუ რუსეთში მცხოვრები ქართველებისგან და ისრაელიდან, ქართველი ებრაელებისგან.
ჩვენ დავაკონკრეტეთ ამას ერთ ოცნებაში, თითოეულ ბავშვს რა უნდა და ეს იყოს შემაწწუნებელი, ეგ როდესაც 6 წლის ბავშვი და 5 წლის ბავშვი გიწერს თბილ ფეხსაცმელს და გიწერს ქურთოქს და არ გიწერს კანფეტებს, თუნდაც კანფეტებს საახალწლოდ. როდესაც ბავშვი გიწერს ტექსს, რომ თუ გექნება შესაძლებლობა, იქნებ დამატებით ფეხსაცმელიც მიიღოთ თუ ქურთოქთან ერთად. აი ეს მომენტი თვითონ იყო ყველასთვის შემაწწუნებელი, რომ ისინი არიან ბავშვები, მაგრამ ბავშვობა დაკარგული ბავშვები. უკვე ისინი ფიქრობენ თვითგადარჩენაზე, იმაზე, რომ გათბენ და არა იმაზე, რომ რაიმე, ასე ვთქვათ, ისიამოვნონ. პირველ რიგში ალბათ ამან იმუშავა ყველაზე კარგად, რომ თავენთი ხებით იყო ეს სურვილები დაწერილი და ეს პირდაპირ ავკრიფეთ, დამახინჯებულად დაწერილიც კი იქ არის ბევრი მომენტი დამახინჯებულად, რომ სწორად ვერც მართავენ წინადადებას.
და აი როგორი იყო ეს ოცნებები. მე ვარ გიორგი სანაკოევი. ჩვენ ყოველთვის გმაყოფილი და მადლიერი ვართ იმ ყურადღებისთვის, რასაც მზრუნველობას მოკლებული ბავშვებისთვის იჩენთ კეთილი ადამიანები. ყველა იმ ადამიანს უსურვებდი ჯანმრთელობას და ღმერთი იყოს თქვენი მფარველი. მე მაგალითად ვისურვებდი ახალი წლისთვის ფეხსაცმელს შარვალს და ჯემს. მე ვარ ლალი კაცბაია, 5 წლის და მინდა თოვლის ბაბუამ სოსკიანი თოჯინა და ფეხსაცმელი მომიტანოს. მე ვარ კახა ნიკორაშვილი, 8 კლასელი. ძალიან გამიხარდება, თუ თქვენ მე შემიძენთ საახალწოდ თბილ კურტკას. წინასწარ გიხდით დიდ მადლობას. ჩვენ მოვიყვანეთ სამი სურვილი 101 სურვილიდან, სადაც გაირკვა, რომ ერთი ძვირადღირებული სურვილი ბავშვთა სახლის დირექტორის შვილიშვილს ეკუთვნოდა. ამ მიზეზით აქციის ორგანიზატორებმა სხვადასხვა კერძო პირებისა და ორგანიზაციების დახმარებით ბავშვების და მოზარდების 101 კი არა 120-ნება ასრულეს. ქეთი ბეჟიაშვილმა და მისმა მეგობრებმა ბავშვებს საჩუქრები 25 დეკემბერს მიუტანეს. თბილი ფეხსაცმელები და ტანსაცმელი მათ საკუთარი ხელით ჩააცვეს, რათა ისინი დაერწმუნებინათ, რომ საჩუქრები სწორედ მათთვის იყო განკუთვნილი და არა ვინმე სხვისთვის, მაგალითად ბავშვთა სახლის თანამშრომლების შვილებისთვის ან შვილიშვილებისთვის.
როდესაც ჩვენ მივიტანეთ ეს საჩუქრები და როდესაც სათითაო საჩუქარს ხსნიდით, ვიღებით იქიდან ბათინგ, ჩვენი ხელით ვაცნევდით, ვიღებით შარულებს, ჩვენი ხელით ვაცმევდით, თითქმის ყველა ესე იხრებოდნენ მე ყურთან და გვეუბნებოდნენ ესე ჟარგონის ენაზე, ჯიგრები ხართ, რომ გვაცმევთ და ესე არ ტოვებთ ამ საჩუქრს.
ნიშნება მრავლის მეტყველი იყო.
ამიტომ რადიო მწვანე ტალღის თანამშრომლებს დიღმის ბავშთა სახლში ჯერ არ მიუტანიათ საჩუქრების ის პარტია, რომელიც სპეციალურად ამ დაწესებულების აღსაძლებლისთვის ისრაელიდან იქ ცხოვრებმა მერაბ ფიჩხაძემ ჩამოიტანა. 300 კილოგრამი ტვირთი რადიო მწვანე ტალღის ოფისში ინახება. რაც იქ არის, იმას მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვებს საშობაოდ დაურიგებენ და ამ მორიგი საქველმოქმედო აქციის პარალელურად რადიო მწვანე ტალღის ეთერიდან საზოგადოება შესთავაზებენ იმ ჟურნალისტური გამოძიების შედეგებს, რომელიც უკვე დაწყებულია. ერთი ბავშვის სახლის მაგალითით, ჟურნალისტები შეეცდებიან იმის გარკვევას, რა ხდება საქართველოში არსებულ ისეთ დაწესებულებებში, სადაც ობოლი და მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები იზრდებიან. ვინ და რატომ აკლებს მათ საკვებს, სითბოს და ტანსაცმელს? რამდენად აქვთ ამ დაწესებულებების აღსაზრდელებს უფროსების, ძიძების, პედაგოგების, მზარეულობის და დირექტორის ნდობა?
როგორც ჩანს, ამ ისტორიას უსიამო გაგრძელება მოხდება, ოღონდ არა ბავშვებისათვის. ახლა კი გთავაზობთ საუბარს გამომცემელ ბაკურ სულაკაურთან. ის გვეტყვის, რა გამოსცა და რას გამოსცემს სამომავლოდ ბავშვებისათვის.
La la lu, la la lu, little wandering angel. Fold up your wings for tonight.
ბაკურ ამ კვირის მიწურულს წიგნის მაღაზია პარნასმა სიმბოლური პრიზი მოგაკუთვნა იმის ნიშნად, რომ ყველაზე უკეთ და მეტად ბოლო ერთი წლის მანძილზე მათ სწორედ შენი გამომცემლობის პროდუქცია გაყიდეს. ჩემი დაკვირვებით განსაკუთრებული წარმატებით გაიყიდა შენი საბავშვო წიგნები. აი რამ გადაგაწყვეტინა მათი გამოშვება? ამ მარკეტინგულმა კვლევამ, ინტუიციამ, საიდან მიხვდი, რომ ბავშვებისთვის განკუთვნილი ლიტერატურა კარგად გაიყიდებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ ის არც ისე იაფიჭდება?
მე არ ვიყავი დარწმუნებული, რომ კარგად გაიყიდებოდა. უფრო მეტიც, როცა პირველ წიგნს ვაკეთებდი, ერქვა მხიარული სიტყვები. უბრალოდ პირველ გამოცემას მხიარული სურათები ერქვა, ეს იყო კარგად დასურათებული ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი ფაქტობრივად. როცა ვაკეთებდით 2-3 წელს წინ დაახლოებით პირველ გამოცემას, პირველი რაც გავაკეთე, ორიგინალური გამოცემა ვაჩვენე წიგნის მოვაჭრეებს. წიგნის მაღაზიებს კი არა. აი ამ ადამიანებს, რომლებიც ქუჩაში დგანან და რუსულ წიგნებს ყიდიან, ანუ უშუალოდ ისხმენ კლიენტებს, ძალიან მობილურები არიან და არცერთმა არ მირჩია ამის გამოშვება. ყველა მითხრა, რომ ეს არ გაიყიდება, ან გაიყიდება ძალიან ცოტა და ასე შემდეგ. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ხანდახან მარკეტინგული კვლევა ან მსგავსი ქმედებები გეუბნება, რომ ეს იქნება წამგებიანი, არსებობს კიდევ ინტუიცია.
ბაკო, რას მოითხოვენ ბავშვები და მათი მშობლები უფრო? ტექსტებს თუ თვალის გასახარელ წიგნებს? სხვანაირად, რომელი წიგნი იყიდება უკეთ? მაგალითად, ჰარი პოტერი თუ თქვა უკანასკნელი 500 წლის ილუსტრირებული გამოცემა?
ჰარი პოტერი. პრინციპში არღის ჰარი პოტერის შედარება რამე წიგნთან, იმიტომ რომ ჰარი პოტერი უნიკალური მოვლენაა საზოგადო წიგნის ისტორიაში.
არასწორი მაგალითი მოვიტანე, ჩავთვალოთ. ბეჭდური პროდუქცია, ანუ საცა ტექსტი არის წამყვანი, თუ პროდუქცია, რომელიც უფრო თვალისთვის და
ჯერჯერობით ილუსტრირებული წიგნები, თუმცა ეს ტენდენცია შეიძლება შეიცვალოს მომავალში. იმიტომ რომ ჩვენთან გავიხსენოთ ერთი გამოთმა, რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავში გონებაშული. საქმე ისაა, რომ ასეთი ტიპის წიგნები, კარგად ილუსტრირებული საბავშვო წიგნები იყო იშვიათობა კი არა, საფრთხე იყო. ასე ვთქვათ, საბჭოთა პერიოდში კარგად ილუსტრირებული ხარისხიანი წიგნები, აი რასაც ახლა თანამედროვე პირობებში კარგი წიგნი შეიძლება, კარგი საბავშვო წიგნი შეიძლება დაარღვა, უბრალოდ არ არსებობდა. მე არ მინახავს ასეთი წიგნი. და იმიტომ გადავწყვეტე ასეთი წიგნების გაკეთება, რომ ასეთი რამ არისო და მინდოდა რომ ბავშვებს ეს ქონოდათ. ანუ რეალურად ჩვენი მიზანი დასაწყისში სულაც არ იყო მაინც და მაინც დიდი კომერცია. არამედ უბრალოდ მინდოდა პრეცედენტის შექმნა და მე აღმოჩნდა რომ ამან გაამართლა კიდევაც, იმიტომ რომ როცა პროდუქტი არის კარგი, იგი იყიდება კიდევაც თუ კარგად არის გაკეთებული და ყველაფერი თუ დისტრიბუცია კარგია, ყველაფერი კარგად ამოფიქრებული და ჩვენ ავიღეთ უბრალოდ არა მარტო კარგი პროდუქტი, არამედ შექმნით ამ პროდუქტის შესაბამისი სადისტრიბუციო სისტემა და გაყიდვების სისტემა სრულიად ახალი ტიპისა.
ბაკურ, შენ ხშირად წინასწარ აცხადებ, რის გამოცემას აპირებ, მერე კი ეს გამოცემები ხანდახან აგვიანებს ხოლმე. მაგალითად, იმავე ჰარი პოტერის მეორე წიგნის.
მეორე წიგნი 10 დღეში გამოდის.
აი, მაინც ეს რა არის? შენ სასპენზია, შენს კითხულს დაძაბულობაში ამყოფებ და ალოდინებ თუ რაღაცები ხელს გიშლის ბიზნესში?
რაღაცები ბუნებრივია ყოველთვის ხელს გიშლის, იმიტომ რომ აი მაგალითად ისეთი პროზაული რამ, როგორიცაა უდენობა. ისეთი პროზაული რამ, როგორიცაა ის, რომ გენერატორს მოგპარავენ. ისეთი რამ, როგორიც არის რევოლუცია. იმიტომ რომ რევოლუციის დროს ჩვენ უბრალოდ დავხურეთ ოფისი და მთელი დღეები ყველა თანამშრომელი ვატარებდით ქუჩაში მიტინგებს.
ბაკურ, დასასრულს ტრადიციული კითხვა, რა ახალ საკმაოდ და საბავშვო გამოცემებს გეგმა 2004 წელს? არა ხელა ახალ გამოცემებს,
მაგრამ აქამდე არა. აი თუ ეს წელი 2003 წელი ჩვენთვის და საზოგადოებისთვის ჩვენი გამოცემების თვალსაზრისით იმით იყო მნიშვნელოვანი, რომ გავაკეთეთ 20-ზე მეტი საბავშვო საგანმანათლებლო შემეცნებითი ენციკლოპედიური წიგნი. ფაქტიურად ყველა დარგში, თითქმის ყველა დარგში. სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის, დაწყებული სულ პატარებიდან დამთავრებული მოზარდებით. ბუნებრივი ამ საქმიანობას გავაგრძელებთ ჩვენ და უფრო ფუნდამენტურ გამოცემებზე გადავალთ. ანუ გაიზრდება, ვთქვათ, მრავალფეროვნებაც, მაგრამ რაც თავარია, გაიზრდება ფუნდამენტურობა გამოცემებისა, ვთქვათ, იქნება 500-600 გვერდიანი ფერადი ენციკლოპედიები ბავშვებისთვის. ანუ მოვიცავთ ყველა სფეროს და ძალიან ფუნდამენტურ გამოცემებს
დავწერთ. შეიძლება ისე რომ ბავშვი ესეც წინ ქეტანება 500 გვერდიან წიგნს.
ეს არ არის მხოლოდ ბავშვებისთვის. ამას სიამოვნებით კითხულობენ უფროსებით მოზარდები. ეს რომ იდოს ოჯახში, ძალიან სასარგებლოა. ეს არის, ასე ვთქვათ, განათლების, ცოდნის მიღების, ну, ერთ-ერთი წყარო ნამდვილად. Ну, მაგალითად, გაისად გამოვა ორი ფუნდამენტური გამოცემა, ერთს ქვია მეცნიერების ენციკლოპედია, ეს არის 500 გვერდიანი ფუნდამენტური გამოცემა, რომელშიც ყველა ფუნდამენტური დარგი არის ბავშვებისთვის გადმოცემული გასაგებად და არის 1000-ზე მეტი თემა გაშუქებული. დაწყებული კოსმოსით, დამთავრებული მცენარეებით, ცხოველებით, რა ვიცი, ყველა და მეორე ფუნდამენტური გამოცემა იქნება, ეგრეთ ერქმევა ელექტრონული ენციკლოპედია, რომელშიც უამრავი საკითხია განხილული და რაც თავარია, ყველა ეს საკითხი ყოველ გვერდს ახლავს ყველა იმ საიტების სიები, სადაც არა მარტო ეს თემებია გაშუქებული, არამედ არის სპეციალური სავარჯიშოები მოსწავლეებისთვის შექმნილი, რათა ინტერნეტი იყოს არამხოლოდ გართობის, არამხოლოდ ინფორმაციის მოძიების საშუალება, არამედ სწავლის საშუალება. ანუ ბავშვებს შეიძლება სავარჯიშოების ნახვა შესაბამის თემაზე. მასწავლებელს შეიძლება ინტერნეტი აქციოს სწავლების საშუალება სკოლაში, რაც აქამდე არ გაკეთებულა. ეხლა ვიწყებთ სრულიად ახალ რაღაცებს. კერძოდ ვიწყებთ ნამდვილად სოფლიო სტანდარტებით შექმნილი საბავშვო ფერადად ილუსტრირებული წიგნების გაკეთებას. ანუ საკითხავი წიგნების გაკეთებას. თუ ეს იყო შემეცნებითი წიგნები,
ანუ საბავშვო მხატვრული ლიტერატურა.
საბავშვო მხატვრული ლიტერატურა, მაგალითად, კლასიკური ზღაპრები.
ეს იქნება ქართველი მხატვრების შესრულებული ილუსტრაციები თუ
ქართველი მხატვრებისაც, მათ შორის ქართულ ზღაპრებს გამოვცემთ უახლოეს ხანებში, მთელ სერიას ქართულ ზღაპრების, რომელიც დასურათებული იქნება მსოფლიო სტანდარტების დონეზე და დაბეჭდილი იქნება ისე, როგორც აქამდე წიგნი არ გაკეთებულა საქართველოში. ჩვენს პირველ პროდუქციას კითხველი ნახავს 2-3 კვირის შემდეგ.
კეთილი, დიდი მადლობა.
I'll sweep the stardust for you. La la lu, la la lu.
ამით ვასრულებთ ჩვენს დღევანდელ ახალგაზრდულ პროგრამას და ვასრულებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემასაც. პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებათ მიძინა რამიშვილი.
La la lu, la la lu.
La la lu, la la lu.